Бүгіннен Қазандағы мобилизацияланған ғайлелерінің балалары үшін жәмәғат транспортында йөрү төлеусіз болашақ. Шулай ук Республика мәдәният министрлығы ярдәме белән мобилизацияланучыларның балалары төлеусіз муниципаль, республика дәүләт музейлары һәм театрларына, зоопаркларга, мәдәният сарайларындагы кинотеатрларга, дәүләт концерт залларында һәм филармониядәге концертларга йөри ала. Чараларга бала бер озатучы белән килә. Моннан тыш мобилизацияланучыларның балалары муниципаль бассейннар, жеңел атлетика манежлары һәм тренажер заллары бушлай хезмәт күрсәтәчәк. Казан мэры кушуы буенча 1 ноябрьдән мобилизацияләнгән гаиләләрдәге балалар өчен балалар бакчаларына йөрү дә түләүсез була. Тагын бер яңалык, бүген 10 октябрьдән балалар мәктәпләрдә бушлай 2 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин ителәчәк. Бу үзгәреш мобилизацияләнүченең баласына кагыла. Татарстан Республикасында ауыл хуҗалыгы кооперациясын үстерү буенча компетенцияләр үзәге фермерларга һәм ауыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларына ярдәм күрсәтү өчен махсус телеграм-бот эшләде. Сервис кеше хуҗалыкларга дәүләт ярдәме төрләре буенча тулы мәгълүмат алырга һәм фермерның мобиль телефонына грант бирү шартлары белән документларны һәм белешмәлекләрне күчереп алырга мөмкинлек бирә. Бот аша һәркем квалификацияле консультация алырга мөмкин, дип хәбәр итә Республиканың ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте. Октябрь ахырына кадәр Казанның 20-нче санлы шәһәр сырхауханәсендә пациент мәктәбе дәресләре узачак. Терапевтлар һәм тар профилле табиблар шәһәрлеләргә төрле авыруларына профилактиклау турында сөйләячәк. Бүген һәм 17-нче октябрьдә көндезге сәгать 3-тән 4-кә кадәр метаболик синдромлы пациентлар өчен дәрес була. Очрашуларда табип-эндокринолог һәм нутрициолог чыгыш ясаячак. Иртәгә иртәнге сәгать 10-да йөрәк ишемия авыруыннан интегүчеләр өчен дәрес оештырыла. Очрашуны поликлиниканың табип-терапевты үткәрә. 12-нче һәм 20-нче октябрьдә диабет белән авыручылар өчен, 24-нче октябрьдә артериаль гипертонияга багышланган очрашу була. Чарада табип-терапевтлар чыгыш ясаячак. Дәресләр сериясен инсультны профилактиклау мәктәбе тәмамлый. Йомаклау чарасы 25 октябрьгә билгеләнгән. Дәресләргә бару өчен 8950-329-1340 телефон номеры буенча теркәлергә кирәк. Очрашулар Академик Сахаров урамы 23-нче йорт адресы буенча урнашкан поликлиниканың 3-нче конференц залында уза. Хәзер дәүләт хезмәтләре порталында ЗАГС-тан таныклыкка яки белешмәгә заказ бирегә һәм аларны якындагы бүлектән яки күп функцияле үзәктән алырга була. Шулай итеп, әгәр гражданин башта ук документның кагазь вариантын алмаган, югалткан яки бызган очракта, бала туу, никах, аерылышу, үлем, исем алыштыру һәм әтисен ачыклау турында таныклык, пенсия, пособие һәм килешү төзү өчен кирәкле белешмәләрне онлайн алырга була. Гариза бирү өчен дәүләт хезмәтләрендә теркәлү кирәк. Гаризаны тутырганда уңайлы урнашкан ЗАГС яисә күп функцияле үзәкне документ алу көнен һәм вакытын сайлап алыгыз. Беренче тапкыр таныклык алганда аның өчен түләргә кирәкми. Таныклыкка яки белешмәгә кабат заказ биргәндә генә хезмәт түләүле була. Казанда коррупцияга каршы тематикага иҗади эшләр конкурслары башланды. Катнашучылар видеоролик, кыска видео яки плакатлар тәкъдим итә ала. Заявкалар мәктәп укучыларыннан, югары уку йортлары һәм махсус урта уку йортлары студентларыннан, шулай ук 35 яшькә кадәрге казанлылардан кабул ителә. Коррупцияга каршы юнәлештәге иң яхшы кыска видео конкурсына 20-50 секундлык роликлар, коррупцияга каршы юнәлештәге иң яхшы видеоролик конкурсына 3-5 минутлык роликлар кабул ителә. Конкурсның җиңүчеләре һәм призерлары акчалата бүләкләр алачак. Катнашу һәм иҗат эшләренә заявкаларны 8 ноябрьгә кадәр тапшырырга кирәк. 19 ноябрьдән 29 ноябрьгә кадәр ачык онлайн тавыш бирү уздыру планлаштырыла. Нәтиҗәләр 30 ноябрьдә ясала. Татарстанда физик затлар өчен грант конкурсы старт алды. Бәйгедә 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге һәркем катнаша ала. Конкурс үз эченә 2 этапны ала. Беренчесе 15 номинациянең берсен сайлау. Сылтама буенча гариза тутырга һәм проектны 25 октябрьгә кадәр җибәрергә кирәк. Гариза бирү өчен Россия яшьләре системасында теркәлү мәҗбүри. Икенче этапта ноябрь башында яшьләр эшләре буенча федераль агентлык экспертлары алдында проект проектларны турдан-туры яклау булачак. Татарстан Республикасы Дәүләт җир һәм бию ансамбле үзенең концерт программасын Мәскәүнең Измайлова концертлар залында тәкъдим итәчәк. 16 ноябрьгә билгеләнгән концерт Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулыны бәйрәм итү кысаларында уза. Танылган коллективка 85 яш тула. Ул 1937 елда оешкан. Татар халык биюләре, әкиятләре һәм риваятләре, йолалары һәм гореф-гадәтләре нигезендә ансамбль югары сәнгатьле вокаль-хореографик композицияләр куя. Программада җанлы татар киләре һәм җырлары яңгыраячак. Алар арасында Сибилә Чәчәк, Фазыл Чишмәсе, Ак Чәчәкләр һәм башкалар бар.